Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Mūsų eteryje laida Protų bokštai. Šiandien esame tame Velykų laike, tame džiugiame laike ir šioje laidoje kalbėsimės ir drauge atrasime mūsų bažnyčios tikėjimo dalykus ir bandysime juos atsakyti. Juk kaip svarbu mums kelti klausimus ir rasti juos atsakymus. Kai kurie šventieji, kaip šventasis Tomas Akvinietis, sakė, kad žmogus, kuris tikėjime nekelia jokio klausimo, reikia klausti klausimą, ar jisai turi tikėjimą. Nes tikėjimas yra konkretus, jis remiasi mūsų gyvenimo konkrečiais dalykais. Tad mes dabar šioje laidoje ir įkeliame klausimus, ir jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, turite šansą į tuos klausimus atsakyti. Dabar šioje laidoje mes esame keliese. Aš esu kunigas Andrius, kuris su jumis kalbuosi. Dar šalia manęs yra klierikas Edgaras. Klierikas Edgaras yra apaštališkosios Estijos administratūros klierikas studijuojantis Kauno kunigų seminarijoje.
Garbė Jėzui Kristui.
Taip pat šalia mūsų yra Šarūnė. Šarūnė tarnauja vudu sielovadoje, taip pat tarnauja bažnyčioje, pagelbėja mūsų viskupams, mūsų kur reikalinga bažnyčioje. Ir taip pat yra su mumis Sigita. Sigita yra studentė Katalikų teologijos fakultete, taip pat tarnauja mūsų bažnyčioje ir taip pat žmonėms, ypatingai va, kuriems dar reikalinga pagalba ties psichinę negalę turintiems. Vėliau pakalbinsime, paprašysime pasidalinti, kuo jie gyvena. Tai sveiki visi.
Sveiki.
Dabar mūsų šioje laidoje jūsų atsakymus klausimus, jeigu juos atsakysite, pataikysite į tą, bent jau daugmaž į tą taikinio atsakymo erdvę, jums teks prizai. Šiandienos prizai yra tokie, jie bus treji. Tai pirmasis mūsų klausytojas paskambinęs bus apdovanotas, jei teisingai atsakys, Šventosios Faustinos Kovalskos knyga Dievo gailestingumas mano sieloj, jos dienoraščių. Ir taip pat gaus vaistų mizirikordino, tai yra 59 širdies granulės. Taip pat antrasis paskambinęs mūsų klausytojas gaus taip pat knygą Čečkovskos sesuo Faustina šventosios biografija, kuriame atskleidžiamas šventosios Faustinos Kovalskos šventumo kelias ir taip pat mizirikordino. Ir trečiasis klausytojas gaus truputį šiek tiek sudėtingesniai klausimai, ta žmogus gaus dievų gailestingumo paveikslas filmą, kuris atskleidžia DVD įrašas, kuriame aprašomas Dievo šventovė gailestingumo ir visas tas įvykęs stebuklas ir jame apie pasakojimą ir taip pat gaus mizirikordino dar granulių. Tai kas tai yra, kai gausite, pamatysite. Šiuos prizus mums dovanoja knygas, dovanoja ir filmą, dovanoja Katalikų pasaulio leidiniai, iš kurių šias prizus gavome. Taigi, klierike Edgarai, labai smalsu. Estijos apaštališkoji administratūra skamba taip tikrai intriguojančiai. Klausykit, tai kaip čia dabar yra? Tai tenais viskupija ar administratūra, kaip ten bažnyčia dabar, kuo jinai, kaip dabar atsitiko, kad jūs, klierike, esate čia su mumis Lietuvoj?
Kadangi ten pakankamai yra mažai katalikų, tai yra tik tai 6000 katalikų visoje Estijoje, tai šiuo metu Estijoje negali būti viskupija, tai dėl to jos yra titulas kol kas apaštališkoji administratūra. Turime vieną vienintelį vyskupą, tai yra Filipas Žordanas, prancūzas, bet jau dabar jau yra jau estas. Tai. Ir mano kelias tiesiog taip susiklostė, kad atsidūriau Estijoje.
Tai aišku, gerai, ačiū, labai įdomu. Pratęsime šitą pokalbį, kol kas turime vieną skambintoją. Klausome.
Mums paskambino Vanda iš Visagino.
Sveika, Vanda. Ar girdite mus?
Taip, girdžiu. Labas vakaras.
Labas vakaras. Tai sveikinam prisiskambinus, išdrįsus mums paskambinti.
Nu, ką darysi, reikia bandyti.
Tai labai, labai, labai jūs su to sveikinu, tikrai. O dabar jums užduosime 5 klausimus. Ar esate pasiruošęs?
Ne, daug netakysiu.
Tai gerai, mėginkim bendromis pastangomis. Dabar pirmasis klausimas būtų toksai. Kai Jėzus 3 dieną prisikėlė iš numirusių, jis pasirodė apaštalams. Ir kiek apaštalų buvo tuo metu, kai Jėzus pirmą kartą jiems pasirodė?
Tai pirma Marija Magdalena pasirodė.
Taip. O kai apaštalams apsireiškė, kiek
tai
jų ten buvo?
11 jų buvo ir Marija.
11?
O gal Tomo Dvynio nebuvo.
Tomo Dvynio nebuvo, tai kiek ten apaštalų turėjo būti?
Tai iš 11, aš atimti vieną, tai 10.
10, teisingai. Tomas vėliau pasirodė ir Jėzus taip jam pasakė,
kad pirštą įkištų.
Jo, pirštą įkištų. Galim ir paskaityti iš Jono Evangelijos nuo 19 iki 24 eilutės.
Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydė Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo vadinamo dvyniu nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs.
Taigi, matot, teisingai.
Nu, tai.
Dievo žodis patvirtina, reiškia. Aš ir savo norėjau įsitikinti, o paskaitėm už tai. Tai dabar antras klausimas. Koks šventasis parašė veikalą Suma Teologija, kuris yra toks laikomas didžiausių mūsų istorijoje bažnyčios tikėjimo paaiškinimo veikalų, knygų visa serija.
Jau žinokit, tikrai nesakysiu.
Buvo viduramžiais šitas šventasis gyveno, jis pirašė...
Ne Tomas Akvinietis.
Taip, teisingai. Tomas Akvinietis, tai teisingai pasakė. Taip, tai jisai parašė tą didžiausią veikalą, reiškia.
Taip.
Kur jam galiausiai jo gyvenimo pabaigoje jisai per mišęs meldėsi ir galvojo, kad didelį darbą Dievui padarė ir pamatė tą savo veikalą, Viešpats jam parodė kaip šiaudai. Tai kad ne tiek daug jisai ir parašė, svarbiausia yra tikėjimas vis dėlto. O jis manė, kad suprasti tikėjimą yra svarbiau. Bet va tokia tiesiog tas jo šventumo ir tikėjimo liudijimas. Dar teko pažinti šio šventojo gyvenimą, tai jisai pasirodo, toks mokslo žmogus buvo, bet buvo labai jautrus Dievui ir maldai, dažniausiai per mišes verkdavo arba tiesiog susijaudindavo ir būdavo tyloje, tai tarytum, na, atrodo, tas protas neprieštaravo tam, kad jisai širdimi mylėjo tikrai Dievą ir maldą. Tai dabar trečiasis klausimas. Sakykit, gal pastebėjot ir galite atsakyti, kiek žvakių įprastai uždegama ant altoriaus per šventasias mišes?
Dvi.
Dvi žvakės. O gal girdėjot, kodėl dvi žvakės?
Girdėt negirdėjau, bet kad matytai matau.
Taip, tai teisingai. Tai tų žvakių gali būti ir daugiau. Jų gali būti ir daugiau. Pavyzdžiui, per šventasias Velykas katedroj pamatysite daugiau žvakių, kada būna vyskupo mišios. Tai, bet dažniausiai paprastose mišiose dega dvi žvakės. Dvi žvakės, kurios tiesiog simbolizuoja Kristaus šviesą. Ketvirtasis klausimas. Kiek kartų per dieną katalikui leidžiama nusikeikti, kad jis dar nepadarytų didelės nuodėmės?
Oi, nežinau. Nemanau, kad leidžiama. Čia jau iš inercijos gaunasi.
Iš inercijos būna, gaunasi dėl visokių dalykų taip gaunasi. Bet tai, aha, tai teisingai, tai sakot, kad negalima iš jūsų nusikeiktis katalikui.
Nu taip, aišku, nu čia neišeina.
Taip, taip, teisingai, reiškia, katalikui iš viso nedera keiktis.
Nerekomenduojama,
taip, Jėzus labai nerekomenduoja katalikui, reiškia, naudoti šitos žodžius. Tad negalvoti geriau, ar čia didelė nuodėmė, ar maža nuodėmė, tiesiog geriausia, ties šita vietų geriausia iš viso kalbėti gražius, gerus žodžius.
Tai
dabar penktas klausimas, paskutinis, tai dabar tokį jums klausimą turiu, ką turi daryti katalikas, jei jam per kelią perbėga juoda katė?
Kaip jai taip reičia, mes ne kažkokie pagonys, mes katalikai.
Nu teisingai, teisingai. Oi, labai šaudį. Vanda, jūs sveikinu, jūs tiesiog tiesiai į dešimtuką visus klausimus pataikėt. Tikrai gali juodos, baltos, rainos katės katalikui bėgiot.
Kokios tik nori bėgti dėl manęs.
Kokios tik nori, tai katalikui nieko nereiškia, jisai šypsosi ir dėkoja Dievui, kad Dievas jo rūpinasi.
Tai
Vanda, sveikinu, jūs laimėjote knygą Dievo gailestingumas mano sieloje.
Ačiū dienoraštį,
kurį jums dovanoja katalikų pasaulio
leidiniai.
Taip, nepadėkit ragelio, susitarsit su operatoriumi, kaip gausite prizą. Taigi, mėlieji, labai džiugu, kad žmonės tiesiog atranda teisingą tiesų, teisingo kataliko ir tikinčio tiesiog kataliko sąmoningo atsakymus į klausimus. Taigi, toliau dar pakalbinkim Šarūnę. Šarūnė, ką galėtum pasidalinti iš savo gyvenimo? Kaip tu veiki, ką atrandi mūsų bažnyčioje savo buvimu?
Tai aš, kaip kunigas Andrius ir minėjo, dirbu VDU, sielovadai, tai tiesiog mano darbas yra rūpintis universiteto bendruomenės tikėjimu, paliudyti Jėzų, ar tuos, kurie jau sutikė Jėzų kažkur tai šiek tiek pavesti. Ir dar kartu studijuoju religinį švietimą, magistro studijas. O ką atrandu bažnyčioj, tai tiesiog iš to noro dalintis tuo gyvuoju sutiktu Jėzumi. Tai ir vat, norėjau dirbti kažkur tai bažnyčioje, tai tokia institucija kaip vat, akademinė sielovada. Ir tai tiesiog ten dirbant yra nuostabu sutikti studentus, kurie vat, tikrai ištroškia ir klausia ir jiem įdomu, vat, kas tas Jėzus ir kaip galima ateiti bažnyčią ir įvairius klausimus.
Girdėjau, kad neseniai vaikščiojot su VDU kapelionu po bendrabučius, kuriuose meldėtės už ten esančius, bendravot. Gal turit ką pasidalinti iš tos patirties?
Tai išduosiu Marijos radijo klausytojams, kad su mumis ir sėdi VDU kapelionas kunigas Andrius. Ir tai žodžiu, tai mūsų buvo tokia idėja su sielovada ir sielovados savanoriais. kad tiesiog nuėtumėm pas universiteto bendrabučio studentus ir tų, kurie norėtų kambarius, pašventintumėm. Tai, va, tai tiesiog kiekvienam universiteto bendrabutį atsirado nemažai studentų, kurie norėjo, kad būtų pašventinami jų kambariai. Ir paskui po tos visos maldos kvietėm studentus dar susitikti prie picos, pasikalbėti. Ir tikrai labai buvo nuostabu, kad atsiliepė tikrai nemažai studentų, kurie kėlė klausimus ir kurie panašu, kad jiem tikrai įdomu, kas ta bažnyčia, ką ten galima veikti ir žodžiu, ir panašu, kad mes ir toliau su jais kažką tai veiksim ir bandysim atsakyti jų klausimus.
Labai svarbu, reikia būti drąsiems keliant klausimus. Taigi, Sigita, jau kaip ir buvau užsiminęs, turime klausytoją, tegu lukteli šiek tiek, aš noriu paklausti, Sigitos, tu minėjai, kad darbuojasi Apuolės namuose. Kaip jie tiksliai vadinasi, net aš neįvardinčiau. Kuo tu tenais, ką tu ten veiki ir ką tu atrandi šitoje vietoje būdama?
Tai mes kartu su studentais iš Vytauto didžiojo universiteto, su Kauno technologijų universiteto studentais važiuojame į Vilijampolės socialinės globos namus, kur su ten gyvenančiais šokame, kartu žaidžiame krepšinį, kadangi yra mažai darbuotojų, nepakankamai, kad visus juos išvežtų į lauką, pasigėrėti saulę. Tai mes esam tos rankos, tie žmonės, kurie padeda jiem išeiti į lauką, pabūti tam grįtam ore.
Turbūt galima čia pasakyti Jėzaus pakvietimą, kur jeigu Jėzus sakė, buvau alkanas, mane pavalgdinot, buvau kalinys, mane aplankėt, taip pat pasakytų Jėzus turbūt ir buvau neįgalus kažkur, negebantis ir pabuvot su manimi, su manim pažaidėt, pabuvoti ir viešpats, ta tikrai vat, te laimina. Tai dabar klausome naujo klausytojo, sveiki, kas mus paskambino?
Danutė. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, Danutė. Iš kur esate?
Iš Lazdijų rajono.
Iš Lazdijų rajono. Labai mėla jūs girdėti. Ar esate pasiruošusi klausimams?
Taip.
Tai džiugu. Gerai, tada užduosiu pirmąjį klausimą. Kai Jėzus trečią dieną prisikėlė iš numirusių, jis, kaip ir tą jau kalbėjom pirmą kartą, pasirodė apaštalams. Ir tada valgė jų akivaizdoje. Ką Jėzus valgė?
Žuvį.
Žuvį. Teisingai, klausykit. Nu, matot, kaip džiugu, kad katalikai skaito šventą raštą. Kartais būna mūsų broliai protestantai. Sako, jūs katalikai, jūs tik einat į bažnyčią, jūs ten meldžiatės, jums šventas raštas nerūpi. Tai akivaizdu, kad mūsų broliai protestantai toli gražu nėra teisūs. Iš tikrųjų, va, mūsų katalikai skaito šventą raštą ir jį supranta. Taigi, nuo jo Luko Evangelijos skaitome 36 iki 43 eilutės.
Jiems apie tai bekalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo. Ramybė jums. Virpėdami iš išgaščio, jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė, ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės. Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasia juk neturi kūno, nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą kepto žuvies, jis paėmė ir valgė jų akise.
Tai va, Jėzus labai konkretų ženklą duoda. Tikras kūnas, tikras prisikėlęs viešpats to pačiu kūnu, ateina kiaurai duris, bet tikras. Ir gerai, antras klausimas. Kuris šventasis vienuolis pabrėžė, kad svarbiausia vienuolio gyvenime yra darbas ir malda. Ar girdėjot apie tokį dirbti ir melstis, kuriam vienuolyne ir kuriam vienuolyne tokia malda yra ta svarbiausia, kuris vienuolis šventasis mūsų bažnyčios apie tai kalbėjo labiausiai?
Gal Pranciškus?
Pranciškus panašiai, jisai kalbėjusiai su broliais rinko akmenį, statė bažnytėlę, bet dar buvo toks šventasis, kuris čia Lietuvoje irgi turime tą vienuolyną, kurie daugiau vienuoliai gyvena uždarai užsidarę, su malda, su darbu. Tas vienuolynas yra Kelmės rajone ir jo įkūrėjas yra šitas šventasis. Tai galbūt kokį kitą prisimenate?
Gal dominikonai?
Dominikonai taip pat darbščiai dirbo ir Evangeliją skelbė. Tačiau dar yra dar vienas, labai jau beveik pataikyt. Iš B raidės išduosiu paslaptį, yra jo šventojo vardas.
Benediktas.
Benediktas, taip. Jisai buvo tas šventasis, kuris sakė, mūsų brolių, mūsų tarpe bus svarbiausia. Mes dirbam ir meldžiamės. Benediktinai daug kartų per dieną nuo pat paryčių dar naktį atsikelia, pirmąją maldą meldžiasi. Ir po to eina dirbti, po to vėl meldžiasi, vėl dirba ir tuo būdu garbina Dievą. Taigi trečiasis klausimas. Kuo skiriasi Eucharistija, kurią kunigas iškelia per šventų mišių aukos liturgiją, per šventasis mišes, ir tas kunigas tą komuniją, kurią iškelia konsekracijos metu, vėliau priima, ir kuo skiriasi nuo kitos komunijos, kurią žmonėms kunigas suteikia?
Šiaip tai nieko, tik tai, kad didesnis tas paplotėlis.
Teisingai. Ta pati šentoji komunija. Ar būtų mažiausias gabalėlis, ar didesnis gabalėlis, tas pats Jėzus, jis kiekviename ostijos dalelėje yra pilnas savo šentoji kūnų. Ketvirtas klausimas būtų toks. Trumpas, bet aiškus. Ar liūdėti yra nuodėmė?
Ne nuodėmė, bet geriau ne liūdėti, tiesiog, šiaip tai nenuodėmė.
Teisingai, nenuodėmė. Mūsų broliai ortodoksai, pas juos liūdėjimas yra nuodėmė. Jie sako, Jėzus sakė, esat pašaukti džiaugsmo pilnatvėj, neturite liūdėti. Tačiau turbūt galima nusidėti liūdint. Ne, pas liūdėsys nėra nuodėmė. Aš šiaip įsivaizduoju kokią situaciją. Pavyzdžiui, man liūdna, kad koks nors, reiškia, mano bendradarbis uždirba daugiau pinigų už mane.
Tai jau pavydas.
Tai jau pavydas, jau reiškia, bet va, tas liūdėsys, kuris susijęs su pavydu, yra, reiškia, nuodėmė. O liūdėti, kad kitam nepasisekė, ar liūdėti, kad kitas kažkur įpuolė į bėdą ir dėl situacijų, dėl sunkių situacijų liūdėti yra geras liūdėsys. Jėzus sakė, palaiminti liūdintys, jie bus paguosti, kad liūdime iš meilės artimui. Taip pat, kaip ir turbūt ir džiaugsmas, gali būti palaimingas ir gali būti nelabai geras, jeigu sako, lietuvis džiaugiasi namu, kai vyno dega čia. Tai tas džiaugsmas jau, tada, kad žin, koks jo gėris žmogui. Taigi, gerai, penktasis klausimas. Ar gali katalikas sveikinti su kitu žmogum per durų slenkstį?
Gali.
Aišku. Tiesiog privalu katalikui sveikintis per durų slenkstį, nes jisai laisvas tą padaryti.
Taip.
Tai sveikinu Danutę jūs. Teisingai atsakėte visus klausimus, truputį su mūsų pagalba. Tai jūs laimite knygą Šventosios Faustinos biografijos, Čerčkovskos parašytą ir tikiu atrasite šitoje knygoje tą viešpaties žinę savo. Ir taip pat tu, kaip ir visiems, misericordino tų tablečių granulių, kurias atrasite. Tai nepadėkit ragelio, su jūs susitarsite, kaip atgausite prizą. Taigi, džiugu, nu, klausykit, aš tai esu patenkintas mūsų Lietuvos tikinčiaisiais, kurie taip nuostabiai su mumis mums, reiškia, atsako į klausimus, kur atrodo, nei pats nesugebėčiau tai paaiškinti. Dabar padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę. Jos metu bus skambės Ichtus kūrinys Viešpatį aš garbinu.
Viešpatį aš garbinu,
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, dar kartą mūsų eteryje laida Protų bokštai. Šiandien Marijos radijo eteryje esame keturiese, aš, kunigas Andrius, klierikas Edgaras iš Estijos apaštališkosios administratūros, vadovų sielovados mūsų bendradarbė Šarūnė ir Sigita, Apuolės namuose ir vadų studentė. Taigi, mylėjai, dabar vėlgi liko vienas prizas, dar ir tačiau iki to prizo laukia 5 klausimai. Taigi, jau matau, kad yra skambintojas, mylėjai, atsiprašome visų, kurių negalime išgirsti ir negalime su jumis pašnekėti, pakalbėti, tiesiog džiaugiamės, kad yra štai klausytojas. Klausome.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Su kuogi kalbame?
Jurgita iš Molėtų.
Sveika, Jurgita. Taigi, kokie tie ženklai? Ką Jėzus žadėjo? Kas lydės apaštalus jų skelbimą?
Kalbėjimas naujomis kalbomis.
Taip.
Jėzus vardu išvarinės demonus.
Taip.
Ir plikomis rankomis gyvates.
Taip.
Ir net jeigu išgers nuodų, jiems nepakenks.
Taip, teisingai.
Ir gydys ligonius, dės rankas ir gydys ligonius. Taip. Ir jie pasveiks.
Labai teisingai. Va, matot. Kilėkia, Edgarai, prašom, paskaitykit, ar tikrai.
Ir jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas, kurie įtikėjęs, tuos lydėjęs ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgertų mirštamųjų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks.
Mhm. Taip. Tai tie ženklai įvairūs gali. Tai viena yra aišku, Jėzus to pasakė, skelbkit gerąją naujieną, neškit gerumą kitam ir aš jums padėsiu. Taip sutrumpintai, ne? Tai jieš pats duos savo palaikymą, paramą ir pagalbą kiekvienam, kuris darinsis gerąją naujieną su savo artimu. Taigi, dabar antrasis klausimas būtų toks, kuris šventasis vienuolis liepdavo savo broliams po abitų pasikišti pagalvę ir taip visur vaikščioti su pilvu, tarytum neštiems.
Oi, šito nelabai žinau.
Mhm, tai čia labai natūralu, kad nežinau, tai bandykit atspėti, nes čia reiškia ir na, jau reikia specifiškai būti išgirdus. Bandykit atspėti, kuris vienuolis galėjo taip improvizuoti savo broliams, su kuriais buvo, aplink kurie jį sekė, taip galėjo tokį duoti pavyzdį.
Gal Pranciškus?
Teisingai. Matot, kokia jūsų teisinga nuojauta. Iš tiesų, Pranciškus taip sakydavo broliams daryti, kad jie pasijustų, ką reiškia būti neščiu. Neščiu, jisai vadino krikščionį, kuris yra neščias Jėzumi. Ir jisai visą gyvenimą, kur be vaikščiotų, sakydavo šventasis Pranciškus, nešasi savyje Jėzų, tarsi nėščia moteris. Neturi nėščia moteris šanso kažkur savo nėštumą padėti į šoną. Ji nuolat yra su kūdikiu savyje. Taip ir krikščionis, kur beitų, ką bedarytų, miegotų, valgytų ar kureitų, visur nešasi savyje Jėzų. Ir to ženklan jisai liepė broliams pasikišti pagalvę ar ką nors kokį maišą po pilvu ir vaikščioti jaučiantis nėščiais. Taigi, trečiasis klausimas. Kiek dienų per metus kunigas gali per mišes švęsti mišes vilkėdamas rožinių arnutų?
Du kartus.
Teisingai. Tai yra advento trečiąjį sekmadienį ir gavėnios ketvirtąjį sekmadienį. Tai yra rūžava spalva, taip įvardijant rožinė, yra praskiesta violetinė. Tai yra mes truputį praskaidrinam advento ir gavėnios laikotarpį prisimindami, kad tas džiaugsmas neturi, tas susikaupimas neturi užtemdyti mūsų džiaugsmo. Ketvirtasis klausimas būtų toks. Ar kai kuriais atvejais melavimas gali būti pateisinamas?
Ne, niekada nepateisinamas.
Ar neteko kada girdėti kokio atvejo, kada, na pavyzdžiui, būna karai, būna kažkokie dideli persekiojimai ir kai kurios aplinkybės, ar galėtų, ar negalėtų, kur, kokia priežastis galėtų būti, kur tikrai Dievo akivaizdoje tai nebūtų, melavimas nebūtų nuodėmė. Ar galėtų būti tokios aplinkybės?
Na, gal kažkas tai susijęs su gyvybė.
Taip. Na, pavyzdžiui, tokį pavyzdį paimkime. Antrojo pasaulinio karo metais daug kas slėpdavo mūsų tikėjimo brolius, tikėjimo Abraomą, žydo tikėjimą, tikėjimo brolius žydus slėpdavo, ne, namuose ir visur kitur. Tai net jeigu jiems tekdavo išsisukinėti ir meluoti, siekant išgelbėti jų gyvybės, juos apsaugoti, tai tikrai to negalėtume pavadinti nuodėme. Tai kraštutiniais atvejais iš meilės artimui dėl didelio jo gėrio galima kai kurios dalykus slėpti. Tačiau visais kitais atvejais melavimas būtų nuodėmė. Ar dabar penktasis klausimas toks, gal teko praktikoje susidurti, tai galėsit iš praktikos pasakyti, kaip ten būna. Ar gali krikšto mama, krikštamotė būti nėščia moteris?
Negali, čia yra prietarai. Gali būti, nes čia yra prietarai tik tai.
Teisingai. O teko susidurt praktikoje kur nors?
Ne, praktikoje neteko. Girdėti tokių baimių, tai teko.
Taip. Būna pergyvena, sako, va dabar negaliu, galėčiau būti krikštamotė, bet negaliu, nes esu nėščia ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, ten visokių prisigalvojo, kad kūdikiui pakenks. Tai iš tikrųjų krikštas neįmanoma, kad ta malonė, kurią vienas kūdikis krikštijamas kažkokiu būdu kitam pakenktų, jeigu kokią įtaką ir turi, tai tik teigiamą įtaką, nes krikštas yra begalinė Dievo malonė, kurią kiekvienas kūdikis gaunamas. Tai Jurgita, tikrai džiaugiuosi jūsų va tokiu taikliu ir aiškiu atsakymu. Jūs laimėjote Mizerikordina ir filmą Dievo gailestingumo paveikslas.
Ačiū.
Jį galėsite peržiūrėti, nepadėkit ragelio, su jumis su operatoriu susitarsit dėl to, kaip jį gausite. Taigi, nuklausykit. Dar kartą tikrai džiugu. Taigi, kaip mūsų laida eina į pabaigą, bet dar turime kelias minutes, tad dar kažkiek pasidalinti galėtų tikrai klierikas Edgaras, kaip pačiam palyginimui, labai visada įdomu, aiškiai, palyginti, kaip pas mus, kaip kitur, kitose šalyse, Kaip pats atrandi bažnyčios kitoniškumą ir kuo ta bažnyčia, pavyzdžiui, jeigu dabar mes nuvažiuotumėm į Estiją, kuo galėtume ką atrasti, ką galėtume praturtėti tuo bendruomenę, kurią sutiktume?
Na, iš ties, Estijoje katalikų bendruomenė, jinai yra maža ir palyginti su mūsų lietuvių katalikų bendruomenė, kuri iš ties yra gausi, didelė, tai ta bendruomenė Estijoje, jinai jaučiasi gan šiek tiek tokia vieniša, nes jiems vienas kitą sunkiau yra atrasti ir vienas kitą sunkiau yra palaikyti. Bet jie lygiai taip pat, kaip ir mes čia Lietuvoje, taip ir ten Estijoje, turi ir mišes, ir sakramentus, ir įdomiausia tai, kad visą laiką per Velykas yra jau tradicija susiformavusi, kad yra visą laiką yra pakrikštijami nauji katalikai, krikščionis. Ir lygiai taip pat tarp tų naujų pakrikštytųjų yra ir tų žmonių, kurie ateina į katalikų tikėjimą iš kitų religijų arba tiesiog atranda katalikų tikėjimą, krikščionybę, pradeda tikėti. Ir ta tikrai yra didelė šventė ir visai bendruomeniai Estijoje ir tokiu būdu ta šventė tampa daug didesnė ir daug daugiau džiaugsmo būna švenčiant ir tikrai ir tai būna nuostabu, kai per Velykas, jau kai baigėsi jau didžioji liturgija Velyknakčio, kai vienas kitą visi sveikina ir tuo džiaugsmu prisikėlusio Kristaus dalinasi ir tikrai tas džiaugsmas širdyje tiesiog auga ir tuo būdu jie dalinasi ten taip. Tuo savo tikėjimu ir tai
turbūt
yra
tikrai nuostabu. Turbūt panašiai kaip pirmaisiais, reiškia, amžiais.
Taip.
Jūsų bažnyčia, sakė, 6000 yra, ne, žmonių.
Taip.
Tai panašiai tiek, kiek po Petros sėkminių skelbimo antros dienos apie 5000. Tai tokia Jeruzalės bažnyčia. Mažoji kaiminė, per kurią viešpats plečia savo malonę. Tai tikrai palaiminta ir va, gražu, kad bendruomenė taip gyvai priima.
Taip pat dar šiemet pirmą kartą buvo surengtas ekumeninis kryžiaus kelias kartu su liuteronu, tiek kunigais, tiek vyskupais ir tuo būdu galima buvo vienybėje melstis ir apmastyti kryžiaus kelio slėpinius.
Tai Kristus mūsų jungia ir
sujungia, kaip ir popiežius ragina.
Tai, sako, yra vienas iš ekumenizmo ženklų yra mums kankinių pralietas kraujas ir įsimastymas apie tai, kad iš Kristaus kryžių esame visi lygus tikėjimui jį ir prisikėlusi. Šarūne, turiu vieną labai tokį intriguojantį klausimą ir iškia įdomu, bet nežinau, ar turėsi teisę jį atsakyti. Kadangi girdėjau, jog dirbi su vyskupu Kęstučiu ir jam padedi kai kuriuose reikaluose. Dabar irgi turbūt ir Marijos radijo klausytojai išgirdo, kad Kęstutis jau paskirtas į kitą vyskupiją, į kurią keliaus tarnauti naujai tarnystei ir toje palaimintoje vietoje. Kaip tu pati išgyveni ir galbūt matei, teko sutikti Kęstutį ir vyskupą Kęstutį ir tiesiog jo kažkokią mintį, ar jeigu gali pasidalinti, ar turi teisę, nežinau.
Tai dar neteko sutikti vyskupo, o net nežinau, ką po. Nu, tai turbūt tai tiesiog kartu Dievo valia, kur Dievas nori, kad jis tarnautų, o tai būti vyskupu, tai turbūt kartu ir džiaugsmas ir kryžius.
Teisingai. Tikrai turim palydėkime maldą visi Marijos radijo klausytojai, Va, šiandien ir aš pasimelsiu tikrai šiandien maldoju iš vyskupą Kęstutį, kad jam Dievas padėtų, sustiprintų jį tikrai va, tam toliau kelyje mūsų ganytoje. Ir dar vieną klausimą tada galima užduoti Sigitai. Studijuoji teologiją. Ką darytum, kad aš ką pasidalinti, ką ten atradai, ką tau davė ta religinį švietimą, ne studijuoji. Religinio švietimo studijos. Kiek iki šiol, vat iki to trečio kurso, ką atradai šitose studijos?
Taip, tai studijuoju religijos pedagogiką. Tai būsima tikybos mokyta. Tai nuo pat atėjimo labiausiai, kas patinka, tai bendrystė. Ir tas nuolatinis išėjimas iš komforto zonos, nes kažkaip stengiamės dirbti dėl kitų, stengiamės padėti kitiem, tai visuomet yra atsisakymas savęs. Tai šiuose studijuose tikrai ypatingai išgyvenu tai, kad net ir šiandien sėdėdama čia, tai visuomet išėjimas tikrai iš patogios savo. Daugiau, tai įvairios veiklos, ar ne, visą tai, ką mes gaunam teoriškai, tai visuomet galima praktiškai gyvendinti, bendraujant su kitais, nu, kaip ir sakiau, kad padedant kitiem.
Mhm. Tai čiūku. Ačiū tau už pasidalinimą. Tai kaip ir mūsų laikas išseko, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis buvo laida Protų bokštai ir su jumis bendravo kunigas Andrius, klierikas Edgaras, Šarūnė ir Sigita. Mes dėkojame visiems dalyvavome, sveikiname Vandą, Danutę, Jurgitą, kurios pataikė teisingai, labai sąmoningai atsakė mūsų klausimus ir gavo prizus. Palaiminto jums vakaro su Dievu.